Ebu vuta picha hii akilini mwako. Ndiyo, wewe unaotusikiliza sasa hivi. Uko uwanjani, unachukua mpira na kuurusha juu angani kwa nguvu zako zote kabisa. Sasa unatarajia nini kitokee?
Mantiki ya kawaida kabisa inatuambia, mpira huo utaanza kupunguza mwendo.
Kabisa. Yaani zile sheria za fiziki ambazo sote tumezizoea tangu utotoni zinakuambia kwamba mpira ule utapunguza kasi kadiri unavyozidi kupanda. Nguvu ya uvutano ya dunia inaivuta chini. Kwa hiyo itapunguza kasi, itasimama hewani kwa sekunde labda, kisha itageuza uelekeo na kurudi chini.
Ndiyo, hicho ndicho tunachokiona kila siku.
Sasa, ulimwengu wetu unafanana na huo mpira kwa kiasi fulani. Uliumbwa kupitia ule mlipuko mkuu, ukaanza kusambaa na kupanuka kwa kasi. Kwa miongo mingi sana, wanasayansi walitarajia kitu kile kile unachotarajia kwenye ule mpira.
Kwamba upanuzi ungesita.
Ndiyo. Waliamini kwamba, unajua, kutokana na nguvu ya uvutano ya mabilioni ya galaksi zinazovutana, upanuzi wa ulimwengu ungesita, au angalau kupunguza kasi. Lakini unapochungulia nje, mbali kabisa kwenye kina cha anga kupitia darubini kubwa, unapata mshtuko ajabu.
Ni mshtuko ambao hautarajiwi kabisa.
Badala ya kupunguza mwendo, ulimwengu unaongeza kasi. Ni kana kwamba umerusha ule mpira juu, na badala ya kupunguza kasi mpira huo, unaendelea kuchomoka kwenda juu angani kwa kasi inayozidi kuongezeka, ukipaa mbali na wewe bila kikomo. Yaani inavuruga akili, sivyo?
Inavuruga akili kweli kweli. Kwa sababu jambo hili linapingana na kila kitu tulichofikiri tunakijua kuhusu nguvu ya uvutano. Na unajua hili si jambo dogo, ni ugunduzi ambao umetikisa misingi yote ya fizikia na astronomia kwa ujumla. Ilibidi sayansi ianze upya kujiuliza maswali ya msingi sana kuhusu nini hasa kinauendesha ulimwengu huu wetu.
Na ndiyo maana leo tumekaa hapa kufanya huu uchambuzi wa kina, tukiangazia mihadhara ya Daktari Perry Phillips. Yeye amechambua kwa mapana asili ya ulimwengu. Na lengo letu leo sio kukupa orodha ya kanuni za hisabati zinazochosha. Hapana. Tunataka kujadili jinsi mambo haya yasiyoonekana yanavyotawala maisha yetu, na mshowe kukuacha wewe msikilizaji ukitafakari kuhusu nafasi yako binafsi katika huu ulimwengu mpana.
Ni safari ya kusisimua sana.
Kabisa. Sasa tukianzia na hili la ulimwengu kuongeza kasi. Ukiangalia tafiti hizi zinatuambia kwamba takriban miaka bilioni 5 iliyopita, upanuzi wa ulimwengu ulianza kuongeza kasi kwa msaada wa kitu kinachoitwa nishati giza au dark energy kwa Kiingereza. Lakini hili linaniletea mkanganyiko mkubwa sana.
Mkanganyiko gani huo?
Kama ulimwengu unapanuka kwa kasi ya kutisha kiasi hiki, na galaksi zetu zinazunguka kwa mwendo wa ajabu, kwa nini hizi galaksi hazivunjiki na kusambaratika? Ni nini hasa kinazoshikilia pamoja?
Haha, hilo ndilo swali lililowasumbua wanasayansi kuanzia miaka ya 30 huko. Mwanasayansi Fritz Zwicky na baadaye Vera Rubin katika miaka ya 70 walianza kuangalia mwendo wa galaksi kwa makini, hasa ile galaksi ya jirani yetu inayoitwa Andromeda.
Sawa.
Sasa, Vera Rubin alitumia mbinu za kupima mwanga unaotoka kwenye nyota tofauti ndani ya galaksi hiyo ili kujua kasi yake ya mzunguko. Na kulingana na sheria za Isaac Newton, ungetarajia kuona kitu kinachofanana na mfumo wetu wa jua.
Unamaanisha sayari zetu hizi tunazozijua?
Ndiyo. Katika mfumo wetu wa jua, sayari zilizo karibu na jua, kama zebaki, zinazunguka kwa kasi sana kwa sababu nguvu ya uvutano hapo iko juu sana.
Aha.
Lakini zile zilizo mbali zaidi, kama zohali, zinasafiri polepole sana. Kwa nini? Kwa sababu athari ya uvutano inazidi kupungua kadiri unavyokwenda mbali. Hivyo basi, mantiki iliwaambia kina Rubin na Zwicky kwamba nyota zilizo ukingoni mwa galaksi zingekuwa zinazunguka pole pole sana ukilinganisha na zile zilizo katikati ambako kuna mkusanyiko mkubwa wa nyota.
Sawa, hebu tufafanue hili. Wewe msikilizaji, chukua mfano wa kumpandisha mtoto wako kwenye lile jukwaa la kuzunguka la michezoni. Unajua lile la merry-go-round?
Mfano mzuri sana huo.
Kama unalizungusha kwa kasi, wale watoto waliokaa katikati wako salama. Lakini wale walio ukingoni kabisa, kama hawajishikilii kwa nguvu, watarushwa nje kwa sababu ya ile kasi ya mzunguko.
Kabisa?
Sasa, Vera Rubin aligundua kuwa nyota zilizo ukingoni mwa galaksi zinazunguka kwa kasi sawa kabisa na zile za katikati. Hazipunguzi mwendo. Swali ni inakuwaje hazirushwi nje ya galaksi?
Kama hakuna kamba inayozishikilia na uzito tunaoona wa galaksi hautoshi kuzivuta kwa nguvu kiasi hicho, zingepaswa kuwa zimeshasambaratika miaka bilioni moja tu baada ya kuundwa. Lakini bado ziko pale.
Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba jibu la fumbo hili ni hiyo tunayoita maada giza au dark matter. Hii maada giza inatengeneza utaji au halo inayoshikilia galaksi pamoja.
Lakini subiri kidogo. Nikuulize hili. Unasema hatuwezi kuiona, haingiliani na mwanga, haishikiki. Je, si inawezekana kabisa kwamba hii maada giza haipo na badala yake hesabu zetu za nguvu ya uvutano zilizoachwa na Newton na Einstein ni mbovu tu? Yaani labda tumekosea kupiga hesabu?
Ni sahihi zuri sana hilo. Na kwa kweli hicho ndicho kitu cha kwanza wanasayansi wengi walikifikiria. Kulikuwa hata na nadharia iliyoitwa MOND ambayo ilijaribu kubadilisha kanuni za uvutano ili kueleza mwendo huu bila kuhusisha maada giza.
Aha.
Lakini tatizo linakuja tunapoangalia anga kwa kina zaidi kupitia kitu kinachoitwa upindaji wa mwanga kutokana na uvutano au gravitational lensing. Kulingana na Einstein, kitu chochote chenye uzito kinapinda mwanga unaopita karibu yake.
Sawa, nimekupata.
Wanasayansi wanapotazama makundi ya galaksi yaliyo mbali sana, wanaona mwanga kutoka kwenye galaksi zilizo nyuma yake ukipinda kwa kiasi kikubwa sana. Unapopiga hesabu ya upindaji huo, unagundua kwamba kuna uzito mkubwa sana uliopo eneo hilo. Uzito ambao unazidi mbali ule wa nyota zote tunazoweza kuziona.
Wow. Kwa hiyo ni lazima kuna kitu hapo.
Ndiyo. Tunajua kwa uhakika kuna kitu kipo hapo, kina uzito na kinavuta vitu vingine, ni kwamba tu hakitoi mwanga. Na huu utaji wa maada giza ndio hasa unatumika kama gundi inayoishikilia galaksi ya Andromeda na hata yetu ya Milky Way isisambaratike.
Yaani tunaishi kwenye ulimwengu ambao asilimia kubwa zaidi umeundwa na vitu ambavyo hata hatuvioni. Nishati giza inasukuma vitu mbali, maada giza inashikilia galaksi pamoja.
Ndio hivyo.
Sasa, ikiwa vyote hivi haviwezi kuonekana kwa macho au darubini za kawaida, wanasayansi wanawezaje kujua kwamba viko kwa viwango gani hasa? Unajua, kama huwezi kuona kiungo kwenye chakula, unajuaje kipo kwa kiasi gani?
Hapo sasa.
Hapa, ndipo tunapokutana na mada inayoumiza kichwa sana. Hii, mionzi ya nyuma ya ulimwengu, au cosmic microwave background radiation. Kama nimeelewa vizuri, huu ni mwanga wa kwanza kabisa kuwahi kutoroka baada ya Big Bang.
Hasa. Hebu turudi nyuma kidogo ili tuelewe jinsi hii mionzi inavyotupatia vipimo. Ulimwengu ulipokuwa mchanga sana, ulikuwa ni supu ya moto yenye chembe chembe nzito zinazoitwa plasma. Katika supu hii ya moto, kulikuwa na mawimbi ya sauti yaliyokuwa yakisafiri na kugongana.
Mawimbi ya sauti kwenye anga?
Ndiyo, kwa sababu ilikuwa ni supu nzito. Sasa kadiri ulimwengu ulivyopanuka na kupoa, plasma ile ilibadilika na kuwa atom za kawaida na mwanga hatimaye uliweza kusafiri kwa uhuru. Zile sehemu ambazo mawimbi ya sauti yalikuwa yamegongana na kujazana zilibaki zikiwa na joto kidogo zaidi, na sehemu ambazo mawimbi yalisambaa zilibaki za baridi kidogo.
Aha.
Mabadiliko haya ya joto ni madogo sana, unajua, ni sehemu ndogo sana ya degree. Leo, wanasayansi wanatumia darubini kama ile ya Atacama kule Chile kupiga picha hizi tofauti za joto angani. Zinaonekana kama madoa ya joto na baridi yanayochukua upana wa takriban nyuzi moja angani.
Na ukubwa wa haya madoa ndio unatupa lile pishi kamili la ulimwengu, si ndio? Yaani wanasayansi wanaweza kuangalia umbo na ukubwa wa haya madoa ya joto na kujua, aha, asilimia 50 ni hiki, asilimia 10 ni kile.
Ndiyo, kabisa. Ukubwa na mtawanyiko wa haya madoa unategemea asili ya vitu vilivyokuwemo kwenye ile supu ya kwanza. Mada ya kawaida, hii inayotengeneza mimi na wewe, inaingiliana na mwanga na kuleta msisitizo fulani kwenye yale mawimbi.
Sawa.
Mada giza ina uzito lakini haingiliani na mwanga. Kwa hiyo inabadilisha ukubwa wa madoa kwa namna nyingine. Na nishati giza inabadilisha jinsi madoa haya yanavyoonekana kwetu leo, kwa sababu imesukuma ulimwengu kupanuka tangu wakati huo.
Ni kama kuona kivuli kikibadilika.
Hasa, na kwa kuweka vipimo hivi kwenye kompyuta, tunapata jawabu la uhakika, ulimwengu na 5% tu ya mada ya kawaida tunayoijua. 27% ni mada giza, na 68% ni nishati giza.
Inashangaza.
Lakini unajua, uvumbuzi huu umeleta mgogoro mkubwa sana, ambao wanasayansi wanauita Hubble tension, au mgogoro wa vipimo vya kasi ya upanuzi wa ulimwengu.
Sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuchanganya. Wewe msikilizaji, fikiria hivi. Unataka kupima urefu wa chumba chako. Unachukua rula ya mbao, unapata mita 5. Kisha unachukua tepe ya kupimia, unapata mita 6. Rula zote mbili zinaaminika, lakini majibu ni tofauti kabisa.
Ni utata mtupu.
Hicho ndicho kinachoendelea kwenye sayansi ya anga. Wanasayansi walipotumia chombo cha WMAP kusoma hiyo mionzi, walipata kasi fulani ya upanuzi wa ulimwengu. Lakini wenzao wanapotumia mbinu ya kawaida kabisa, yani kuangalia nyota zinazolipuka au supernova, ambazo mwanga wake unajulikana wazi, wanapata namba nyingine tofauti.
Na ni tofauti kubwa.
Ndiyo. Wataalamu wa takwimu wanasema, hii si tofauti ya bahati mbaya, ni kosa kubwa la sigma tatu. Yani mmoja wao au wote wawili wamekosea vibaya sana. Sasa, tunawezaje kuamini haya makadirio kama rula zetu zinatupa majibu yanayopingana hivi?
Ni mgogoro halisi kabisa. Lakini hapa ndipo mwanastronomia Wendy Friedman anapoingilia kati kujaribu kutatua utata huu. Yeye na timu yake walianza kutumia aina mpya ya rula kupima umbali angani.
Rula mpya?
Ndiyo. Badala ya kutumia supernova pekee, waliamua kutumia nyota zinazojulikana kama Red Giant Branch au matawi ya majitu mekundu. Ebu ni kufafanulie jinsi hizi zinavyofanya kazi. Nyota hizi zinapofikia ukingoni mwa maisha yake huwa zinavimba sana na kuwa na mngao maalum na thabiti, hasa pale zinapofikia hatua ya kuwasha helium kwa ghafla. Zote zinawaka kwa mngao ule ule sawa.
Sawa na balbu za umeme?
Asa, hii inazifanya ziwe kama balbu za wati 100 angani. Ikiwa unajua, balbu inapaswa kutoa mwanga wa wati 100, lakini inapoonekana kwako ni hafifu sana, unaweza kupiga hisabu kwa usahihi kabisa ni umbali gani balbu hiyo ilipo.
Aha, nimekupata.
Kwa kutumia hizi nyota za Red Giant kama vipimo, Friedman alipata namba iliyokaa katikati. Inaziba lile pengo kati ya vipimo vya mionzi na vipimo vya supernova.
Kwa hiyo najaribu kuleta amani kati ya pande hizi mbili, lakini unajua bado inasikitisha kuona njia hizi tofauti zinashindwa kukubaliana kabisa kwa 100%.
Ni kweli, na jambo hilo linasumbua baadhi ya watu. Lakini mtafiti Bradford Benson anasema hatupaswi kuangalia hili kama janga. Anahoji kwamba badala ya kulia kuhusu tofauti huo mdogo, tunapaswa kustaajabia ukweli kwamba tumepima kitu kwa njia mbili ambazo hazihusiani kabisa.
Yaani mionzi ya kale na nyota za sasa.
Ndiyo, mionzi kutoka miaka bilioni 13.8 iliyopita na nyota zinazolipuka leo. Na majibu yakakaribiana kwa takriban 5% tu. Kwake yeye kuweza kuwa sahihi kwa 95% kwenye jambo gumu kiasi hiki si janga, ni miujiza kisayansi.
Inaleta matumaini kweli. Lakini tukiacha hili la upanuzi, uwezo wetu wa kusoma mionzi hii umefunua kasoro mbili nzito sana ndani ya nadharia ya Big Bang yenyewe. Kasoro ambazo, kimsingi, zinatishia kubomoa kila kitu tulichofikiri tunakijua.
Kasoro ambazo ni vigumu sana kuzielezea.
Hapa sasa, ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Ya kwanza inaitwa tatizo la upeo wa macho, au horizon problem. Wewe msikilizaji, hebu jaribu kutafakari hili. Ukiangalia kwa darubini upeo wa macho upande wako wa kulia, unaona mwanga uliosafiri kwa miaka bilioni 14. Ukiangalia upande wako wa kushoto kabisa, unaona mwanga mwingine wa miaka bilioni 14.
Sawa.
Hii inamaanisha maeneo haya mawili yako umbali wa miaka bilioni 28 ya mwanga kutoka upande mmoja hadi mwingine. Cha kushangaza ni kwamba halijoto ya eneo la kulia na eneo la kushoto inafanana kikamilifu. Lakini haiwezekani.
Kwa nini haiwezekani?
Kwa sababu hakujawahi kuwa na muda wa kutosha tangu ulimwengu kuanza ili joto au taarifa yoyote isafiri kutoka upande huu hadi upande ule kusawazisha joto. Ni kama uweke kikombe cha chai ya moto chumbani na theluji jikoni, halafu utarajie viwe na joto sawa bila kuruhusu hewa kuwasiliana. Ziliwezaje kukubaliana kuwa na hali joto sawa kama hazikuwahi kugusana wala kuwasiliana?
Hilo ni fumbo ambalo haliwezi kujibiwa na nadharia ya Big Bang ya kawaida. Sheria za thermodynamics zinasema ni lazima vitu viwasiliane ili joto ligawanywe sawa. na pili, kuna lile linaloitwa tatizo la ubapa au flatness problem.
Hili nalo linachanganya.
Kupitia vipimo vya George Smoots kwenye mionzi na ulimwengu, imethibitika kwamba ulimwengu wetu uko bapa kijiometri. Simaanishi kwamba ni bapa kama karatasi, hapana. Bali kwa maana ya kijiometria, ukichora pembe tatu yoyote kubwa angani, jumla ya pembe zake itakuwa nyuzi 180 kamili. Vipimo vinaonyesha uko bapa kwa asilimia 0.4.
Sasa hapa ndipo utata unapokuja. Ikiwa ulimwengu upo bapa kwa asilimia 0.4 leo hii, baada ya kupanuka kwa mabilioni ya miaka, tunajua kwamba upanuzi unakuza kasoro yoyote.
Ndiyo, kasoro inazidi kuwa kubwa.
Maana yake ni kwamba, ukirudi nyuma hadi sekunde moja tu baada ya mlipuko wa Big Bang, ulimwengu ulipaswa kuwa bapa kwa usahihi wa sehemu moja kati ya 10 yenye 0.15 nyuma yake. Na ukirudi nyuma zaidi, hadi sekunde ambayo inakaribia sifuri, usahihi ulipaswa kuwa moja kati ya 10 yenye 0.60 nyuma lake.
Ni namba ambayo inatia wazimu.
Inatia wazimu kabisa. Kwa mlinganisho ulio kwenye uchambuzi wetu, ebu fikiria unataka kupiga bata bukini anayevuka ziwa. Kama bata yuko umbali wa futi 5, unaweza kumlenga kwa urahisi tu. Hata mkono wako ukitetereka kidogo, bado risasi itampata. Lakini akiwa mbali sana, bunduki yako lazima ilengwe kwa usahihi wa hali ya juu mno.
Usahihi wa kutisha.
Sasa, usahihi huu ni sawa na wewe kuwa hapa duniani, ukafyatua risasi kuelekea ukingoni kabisa mwa ulimwengu, mabilioni ya miaka ya mwanga mbali, na kupatia shabaha ya ukubwa wa sarafu katikati hasa. Jambo hili kutokea kwa bahati nasibu ni jambo ambalo haliwezekani kiasili.
Na hili liliwaocha wanasayansi kwenye njia panda, na inaleta swali zito sana la kifalsafa. Kwa usahihi huo unaoonekana kama umepangwa, mwanatheolojia John Calvin aliwahi kusema juu ya matukio kama haya. Alinukuu akisema, hiyo ndio jinsi mfagi unavyoanguka.
Akimaanisha nini hapo?
Akimaanisha, Mungu alivyoumba ulimwengu, aliweka mambo kwa usahihi huo. Wengi wangeweza kusema ni kazi ya mikono ya Muumba. Hata hivyo, katika jamii ya kisayansi, watafiti huepuka dhana ya Mungu wa mapengo, yani kutumia Mungu kuelezea mambo kila wanapokwama kupata majibu ya kisayansi.
Wanataka ufumbuzi wa kifiziki.
Ndio. Walitaka kutafuta utaratibu wa kiasili au mchakato uliopelekea usahihi huo. Na kiasili, jibu la matatizo haya mawili lilipatikana, lakini lilikuja kwa bahati mbaya tu katika miaka ya 80 kupitia mwanafizikia Alan Guth.
Amini usiamini we msikilizaji, huyu bwana hata hakuwa anatafuta ufumbuzi wa matatizo haya Big Bang. Yeye alikuwa akitafuta kitu kinachoitwa magnetic monopoles au sumako zenye ncha moja tu. Kwa kawaida tukivunja sumaku tunapata ncha ya kaskazini na kusini, sawa?
Ndio, siku zote ziko mbili.
Lakini yeye alikuwa anatafuta chembe yenye ncha moja pekee. Kama walivyotania, huwezi tu kupiga simu kwenye kampuni ya vifaa vya maabara na kusema, samahani, naomba mniletee ncha 10 za kaskazini za sumaku asubuhi hii. Hazipatikani kiurahisi. Akiwa anatafuta hizi sumaku, bwana Alan Guth akajikuta akigundua dhana inayojulikana kama mfumuko wa anga au cosmic inflation.
Na hii dhana ya mfumuko wa anga inasema hivi: mbegu ya asili iliyounda ulimwengu wetu ilikuwa ndogo kwa kiasi kisichoelezeka. Yaani sentimita 0.0 nyingi hadi 24. Hii ni ndogo kuliko hata kiini cha atomi yoyote. Katika ukubwa huu, nguvu ya uvutano haikuvuta vitu pamoja, bali kwa mazingira maalumu ya kifizikia, nguvu ya uvutano ilibadilisha na kuwa nguvu ya kusukuma mbali.
Sawa, nguvu inayotenganisha vitu.
Ndiyo, na ndani ya muda mfupi wa kutisha, yani sehemu ndogo sana ya sekunde baada ya Big Bang, ukubwa wa ulimwengu ulijizidishwa mara 100. Ulitoka kwenye kitu kidogo kuliko proton hadi kufikia ukubwa wa gololi tunazochezea utotoni.
Hakika huo ndio mpango mkali zaidi ya kupunguza uzito na kunenepa niliyowahi kusikia. Hebu fikiria kufinya ulimwengu huu wote unaoona na galaksi zake mabilioni, uwe mdogo kuliko proton, kisha ufumuke ghafla uwe gololi ndani ya sehemu ndogo sana ya sekunde. Sasa tueleze, hii inatatuaje yale matatizo mawili, lile la upeo wa macho na lile la ubapa?
Aha, utatuzi wake ni mzuri sana kimantiki. Kuhusu lile tatizo la ubapa, fikiria mdudu chungu amesimama kwenye puto dogo ambalo halijapuliziwa upepo sana. Huyu chungu akitazama chini ataona wazi kuwa amesimama kwenye kitu cha mviringo.
Mm-hmm. Atahisi ule mteremko.
Lakini ukilipulizia ile puto haraka sana, hadi likafikia ukubwa wa sayari yetu ya dunia, huyo chungu akitazama mazingira yake, ataona kila kitu kiko bapa kabisa. Uso utaonekana umenyooka. Hivi ndivyo mfumuko wa anga ulivyotatua tatizo la ubapa. Ulimwangu wetu ulifumuka haraka sana, ukanyoosha zile kona na mikunjo yote ya awali.
Sawa, nimekupata kwenye ubapa. Lakini vipi kuhusu lile la upeo wa macho? Zile pande mbili zilizo mbali ziliwezaje kuwa na joto sawa bila kuwasiliana?
Hilo linatatuliwa kwa sababu kabla ya ule mfumuko kuanza, ulimwengu wote ulikuwa umefinywangwa ndani ya ile mbegu moja ndogo sana. Katika hatua ile, maeneo yote ya ulimwengu yalikuwa yanagusana na kuwasiliana sana. Kulikuwa na muda wa kutosha kabisa kwa hali joto kujisawazisha kila mahali.
Kabla hujafumuka.
Asa, kisha nguvu ile ya kusukuma ilipowasha mfumuko, sehemu hizo zilisukumwa mbali sana, haraka kuliko mwanga, zikiwa tayari zimeshabeba ile hali joto iliyosawazishwa. Ndio maana popote unapoangalia leo, joto linafanana, zote zilitoka kwenye chungu kimoja.
Ni majibu mazuri sana.
Na jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba mfumuko huu ulipanua mabadiliko madogo madogo ya kiasi cha nishati yaliyokuwepo kwenye ulimwengu mdogo na kuyafanya kuwa mbegu kubwa za msongamano, ambazo baadaye zikaja kutengeneza galaksi zetu tunazoziona leo. Bila huu mfumuko, kusingekuwa na galaksi.
Inastaajabisha sana jinsi nadharia moja inavyojibu maswali magumu hivyo. Lakini unajua, kama ilivyo asili ya sayansi, jibu moja uzaa maswali kumi zaidi. Wewe msikilizaji sasa utajiuliza hili: ikiwa ulimwengu wetu huu uliotukuka ulizaliwa kutokana na mbegu moja tu ndogo inayotawaliwa na sheria za quantum kupanuka, je, nini kinazuia mbegu nyingine kufanya vivyo hivyo?
Au mamilioni ya mbegu nyingine huko nje?
Swali zuri sana hilo.
Hapa ndipo tunapoingia kwenye ulimwengu unaoumiza kichwa wa makundi ya ulimwengu mwingi, yani multiverse. Ikiwa hakuna sheria inayozuia jambo fulani zuri kutokea mara moja, hakuna sababu lisitokee mara nyingi, tena na tena.
Ni usahihi wa hali ya juu. Mantiki ya mfumuko wa anga inasema moja kwa moja kwamba multiverse lazima iwepo. Lakini unajua, wazo hili linakumbana na kikwazo kimoja kibaya sana cha kimahesabu kuhusu ile nishati giza tuliyozungumzia awali.
Kikwazo gani hicho? Wanasayansi walipojaribu kupiga hesabu ya kiasi gani cha nishati giza kinapaswa kuwepo kwenye ombwe, walitumia sheria za fizikia ya quantum. Katika fizikia ya quantum, nafasi tupu si tupu kweli. Ina chembechembe zinazoitwa virtual photons, ambazo huazima nishati kutokea ghafla na kutoweka ndani ya muda na umbali mdogo sana. Umbali na muda huu ni mdogo kuliko wote unaojulikana.
Sawa.
Sasa, unapojumlisha nishati ya hizi chembe zote zinazoibuka na kutoweka, unapata kiasi cha nishati giza. Lakini jibu walilolipata kwenye hesabu ni mara 10 yenye sufuri 120 zaidi ya kile tunachokipima kihalisi kwenye darubini.
Hili haliwezi kupita hivi hivi. Hebu tusimame kidogo. Unasema walipiga hesabu za nishati giza na walikosea kwa ukubwa wa namba yenye sufuri 120 nyuma yake. Wewe msikilizaji, namba hii yenye sufuri 120 ni kubwa kuliko idadi ya atomi zote zinazopatikana kwenye ulimwengu mzima unaojulikana.
Kabisa, ni kosa la kustaajabisha. Ikiwa nishati giza ingekuwa nyingi kiasi hicho kihalisi katika ulimwengu wetu, inamaanisha kila kitu, kuanzia galaksi, nyota, na hata mimi na wewe, tungesambaratishwa vipande vipande haraka mno, hata kabla chembe ya kwanza haijajiunda. Tusingekuwepo hata kujadili hili. Kwa nini tuko hapa ikiwa hesabu zinasema tungesambaratika? Ni kosa kubwa zaidi la kinadharia kuwahi kutokea katika sayansi yoyote ile.
Na hapa ndipo mambo yanapolazimika kuwa ya kifalsafa. Kwa kuwa hesabu inatoa uwezekano wa viwango tofauti tofauti vya nishati giza, tunaingia kwenye nadharia ya kamba au string theory. Nadharia hii inapendekeza kwamba kuna mbegu zinazofikia 10 yenye sifuri 500 nyuma yake za malimwengu tofauti tofauti.
Malimwengu mengi kiasi hicho? Ndiyo. Na kila ulimwengu una kiwango chake cha nishati giza. Sasa, je, kwa nini ulimwengu wetu una kiwango kidogo sana kinachoruhusu mada kushikamana na uhai kutokea? Hapa, tunatumia kitu kinachoitwa anthropic principle, au kanuni ya kibinadamu.
Inasemaje hii kanuni?
Kanuni hii inasema hivi, sisi tupo hapa sio kwa sababu ulimwengu wetu ni maalum kwa makusudi, bali kwa sababu kati ya hayo malimwengu yote mengi, sisi tulitokea kwenye kile kimoja ambacho nishati giza iko sawa. Ikiwa tungezaliwa kwenye ulimwengu mwingine wowote, tungesambaratishwa mara moja. Kwa kifupi, sisi tumeshinda bahati nasibu ya kosmolojia. Tuko hapa kuuliza maswali kwa sababu sisi ndio tunaoweza kuwepo.
Kwa hiyo sisi ndio ule ulimwengu mmoja ulioshinda kati ya tiketi bilioni bilioni za bahati nasibu zilizokatwa huko nje. Hakuna umuhimu maalum, ni hesabu tu.
Hasa, ni ukweli mchungu, lakini ndivyo hesabu zinavyoonyesha.
Ni wazo linalotikisa sana imani yetu kuhusu ukweli. Lakini hawa watafiti wana uhakika gani na haya mambo? Unajua, kuna kisa kimoja cha kufurahisha sana kwenye utafiti huu, ambacho kinaonyesha ni kiasi gani wanasayansi hawa wanaamini katika dhana ya mfumuko wa anga.
Kisa kipi hicho?
Mwanasayansi Martin Rees aliulizwa ana imani gani na mfumuko wa anga. Akajibu yuko tayari kuweka dhamana mbwa wake mpendwa kuwa ni ukweli. Halafu mwanafizikia Andre Linde akasema yeye yuko tayari kuweka rehani maisha yake kwa hilo.
Ujasiri mkubwa huo.
Halafu, ndipo alipokuja mwanasayansi nguli Steven Weinberg, ambaye akasema yeye ana imani kubwa kiasi kwamba yuko tayari kuweka rehani mbwa wa Rees na maisha ya Linde kwa pamoja. Yaani anatumia vitu vya wenzake kucheza kamari kwa sababu ana uhakika wa 100%.
Yaani ni utani, lakini ni utani unaobeba uzito mkubwa sana wa kisayansi. Wameona jinsi sabati ya mfumuko wa anga inavyosuluhisha mambo ambayo hayawezi kusuluhishwa vinginevyo. Lakini kama tulivyoona, hiyo isabati inatusukuma kufikiria juu ya malimwengu mengine ambao huenda hatutapata uwezo wa kuyathibitisha kamwe kwa sababu yako nje ya upeo wetu wa macho.
Na hili linatuleta mwishoni mwa mazungumzo yetu ya leo. Wewe msikilizaji, ebu vuta pumzi na utafakari uzito wa safari tuliopitia leo. Tumeanza na kuangalia mwendo wa galaksi zinazozunguka na kugundua kwamba asilimia kubwa ya ulimwengu haionekani.
Imeundwa na maada giza inayosikilia vitu na nishati giza inayosukuma vitu mbali.
Ndiyo. Na tumeona jinsi wanasayansi wanavugombana kupima kasi ya ulimwengu kwa kutumia mionzi iliyobaki tangu enzi za Big Bang na nyota zinazolipuka. Tumegusa nadharia inayoshtua kuwa ulimwengu wetu wote ulibanwa kwenye mbegu ndogo kuliko protoni kabla ya kuvimba, na kufikia mjadala kwamba huenda sisi ni ulimwengu mmoja tu kati ya mabilioni ya ulimwengu mwingine.
Lakini pamoja na ujuzi wote huu tulionao sasa, tunabaki na fumbo moja gumu. Wanasayansi Alex Vilenkin na Dulia Purov waliuliza swali la kutikiza sana akili. Wanasema, ikiwa ulimwengu wetu uliibuka kutoka kusikokuwa na kitu, na badala yake ukaongozwa tu na sheria za fizikia quantum kuanza kupanuka, je, hizo sheria zenyewe zilitoka wapi?
Swali nzito sana hilo.
Sheria za fizika si mada, hazina uzito wala hazionekani. Ikiwa hakukuwa na chochote, hakukuwa na ulimwengu wala muda, inawezekanaje sheria hizi kuwepo kabla ulimwengu kuanza ili kuongoza ulimwengu huo uanze kuumbika? Wanasema hili ni fumbo ambalo linatupeleka mbali sana kwenye mipaka ya kile sayansi inaweza kujibu.
Na wewe unayetusikiliza, hapa ndipo tunaona unyenyekevu wa sayansi ukiungana na utafutaji wa mwanadamu. Ule mpira uliourusha mwanzoni mwa onyesho hili haukurudi chini. Uliendelea kupaa na unazidi kuongeza kasi kila sekunde. Robert J. Stroh anatoa picha moja kustaajabisha ya kufungia mjadala huu. Ebu vuta picha ya mwanasayansi ambaye ametumia maisha yake yote kupanda mlima mrefu wa ujinga. Ametumia vipimo, darubini na hisabati ngumu kama kamba zake za kupandia. Na hatimaye, kwa tabu sana, anapovuta mwili wake juu ya mwamba wa mwisho kabisa kufika kwenye kilele cha ufahamu wa jinsi ulimwengu ulivyoanza, anashtuka kuona kundi la wanateolojia na wanafalsafa ambao wamekuwa wamekaa hapo kileleni wakimsubiri kwa karne nyingi. Nyuma ya milinganyo yetu yote, kuna siri kuu inayoendelea kutuita tuichunguze. Na kuacha na hilo,
uendelee kulitafakari peke yako, ukiangalia nyota usiku wa leo.